President Ballard, we love you and we
President Ballard, mēs mīlam tevi. Mēs lūdzam par tavu ģimeni. Pirms gada, būdami Čīlā, es satiku kādu sākuma skolas bērnu, kurš lika man pasmaidīt. Sveiks, viņš teica, mani sauc Deivids. Vai tu pastāstīsi par mani vispārējā konferencē? Baudot klusuma brīžus, es esmu prātojis par šo negaidīto Deivida sveicienu. Mēs visi vēlamies tikt atzīti. Mēs gribam būt svarīgi, pieminēti un justies mīlēti. Māsas un brāļi, katrs no jums ir svarīgs. Pat ja par jums netiek runāts vispārējā konferencē. Glābējs atceras un mīl jūs. Ja jūs par to šaupāties, jums tikai jāatceras, ka viņš ir iezīmējis jūs uz savu roku dēlnam. Apzinoties, ka glābējs mūs mīl, mēs varam sākt prātot par to, kā vislabāk izrādīt viņam savu mīlestību. Jāņa 21. Nodaļā glābējs Pēterim vaicā, vai tu mani mīli? Pēters atbild, tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Glābējs saka tiem, gani manus jērus. Kad viņam tiek vaicēts otro un trešo reizi, vai tu mani mīli, Pēteris saskumst. Tomēr apliecina savu mīlestību, sakot, kungs, tu zini visas lietas. Tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus viņam saka, gani manas avis. Vai gan Pēteris jau nebija pierādījis, ka ir mīlošs Kristus sekotājs? Viņš jau kopš viņu pirmās tikšanās jūras krastā bija tūdaļ atstājis savus zvejas tīklus, lai sekotu glābējam. Pēteris bija kļuvis par īstenu cilvēku zvejnieku. Viņš bija pavadījis glābēju viņa personīgās kalpošanas laikā un palīdzējis mācīt citiem Jēzus Kristus evaņģēliju. Taču augšām cēlies kungs zināja, ka viņš vairs nevar būt Pēterim līdzās, rādot kā un kurā brīdī tam vajadzētu kalpot. Glābēja prombūtnes laikā Pēterim vajadzēja tiekties pēc gara vadības, saņemt savu personīgo atklāsmi, sakopt ticību un drosmi, lai rīkotos. Pievērstamies savām avīm, glābējs vēlējās, lai Pēters darītu to, ko viņš pats būtu darījis, būdams tur. Viņš lūdza, lai Pēteris kļūtu par ganu. Lai pilnvērtīgi uzņemtu šo aicinājumu, mums ir jāiemanto gana sirds un jāuzzina tā kunga avju vajadzības. Kā lai mēs kļūstam par tādiem gadiem, ganiem, kādi ir nepieciešami tam kungam? Tāpat, kā visos jautājumos, arī šajā mēs varam paraudzīties uz glābēja Jēzus Kristus, jeb labā gana piemēra. Glābējs bija iepazinis un uzskaitījis visas savas avis, par tām tika gādāts un tās bija sapulcināts Dieva aplokā. Cenšoties sekot glābēja piemēram, mums pirmkārt vajadzētu iepazīt un uzskaitīt viņā visu. Mums ir doti norīkojumi gādāt par konkrētiem individiem un ģimenēm, lai mēs varētu būt pārliecināti, ka visi varam atskaitīties par visu tā kunga ganāmpulku un ka neviens nav aizmirsts. Taču uzskaitīšana nenozīmē tikai skaitļus. Tas nozīmē pārliecināties, ka ik viena persona var sajust glābēju mīlestību caur kādu, kurš kalpo tai viņa vietā. Tādējādi visi varēs sajust, ka mīlošais Tēvs debesīs tos pazīst. Nesen es tikos ar kādu jaunieti, kura bija norīkota kalpot kādai teju 5 reizes vecākai māsai. Apmeklējuma laikā viņas ir atklājušas, ka viņām abām ļoti patīk mūzika. Kad šī jaunieta apmeklē savu vecāko māsu, viņas kopīgi dzied un apspriež par savām mīļākajām dziesmām. Viņa starpā veidojas draudzība, kas nāk par svētību viņām abām. Es ceru, ka tie, kam jūs kalpojat, uzskatīs jūs par draugiem un sapratīs, ka jūs esat viņu varoņi un uzticības personas, cilvēki, kuri zina par viņu apstākļiem un atbalsta viņus to cerībās un centīnos. Nesen es tiku norīkota kalpot kādai māsai, kuru ne es, ne mana pārniece īsti nepazinām. Kad es apspriedos ar Džesu, kur ir mana 16-gadīgā pārniece, viņa gudri norādīja, mums viņa jāiepazīst. Mēs tūliņ pat nolēmām nosīt viņai selfiju un iepazīšanās ziņu. Es turēju telefonu un Džesa nospieda podziņu, lai uzņemtu fotogrāfiju. Mēs izmantojām savu pirmo kalpošanas iespēju, darbojoties pārniecībā. Mūsu pirmajā apmeklējumā mēs apvaicājāmies, vai šīs māsas dzīvē ir kaut kas tāds, par ko mēs varētu aizlūgt. Viņa pastāstīja par kādu personīgu izaicinājumu un teica, ka viņai noderētu mūsu lūkšanas. Pateicoties tam, ka viņa bija tik atklāta un mums uzticējās, mūsu starpā nekavējoties izveidojās mīloša saikne. Cik gan tā ir liela privilēģija pieminēt viņu savās ikdienas lūkšanās. Lūdzot, jūs sajutīsiet Jēzus Kristus mīlestību pret tiem, kam jūs kalpojat. Izrādiet tiem šo mīlestību. Kā gan jūs vēl varētu ganīt viņa avis, ja nepalīdzētu tam sajust viņa mīlestību, kas plūst caur jums? Otrais veids, kā mēs varam iemantot gana sirdi, ir gādāt par viņa avīm. Mēs, kā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi, varam pārvietot, salabot, remontēt un pārbūvēt tikpat kā jebko. Mēs varam ātri atsaukties vajadzībēm, pasniedzot palīdzīgu roku vai cepumu šķīvi, bet vai mēs varam ko vairāk? Vai mūsu avis zina, ka mēs par tā mīloši gādājam un ka mēs rīkosimies, lai tām palīdzētu? Mateja 25. nodaļā mēs lasām, nāciet šurp jūs mana tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta, jo es biju izsalcis, un jūs esat mani paēdinājuši. Es biju izslāps, un jūs esat mani padzirdījuši, es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Tad taisnī atbildēs viņam un sacīs, kungs, kad mēs tevi esam redzējuši izsalkušu un tevi paēdinājuši, vai izslāpuši un tevi dzirdījuši? Kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un tevi uzņēmuši, atslēgas vārds ir redzēt. Taisnīgie redzēja tos, kuri bija nonākuši grūtībās, jo tie vēroja un pamanīja. Arī mēs varam būt vērīgi, lai palīdzētu un mierinātu citus, kopīgi svinētu un sapņotu. Un ja mēs rīkosimies, mēs varam iegūt pārliecību par apsolījumu, kas minēts Mateja evaņģēlijā. Ko jūs esat darījuši vienam no maniem vismazākajiem, to jūs man esat darījuši. Kāds no maniem draugiem, nosauksim viņu par Džonu, pastāstīja, kas notiek, kad mēs pamanām kādu neuzkrītošo vajadzību. Kāda no manas bīskapijas māsām mēģināja izdarīt pašnāvību. Pēc 2 mēnešiem es atklāju, ka neviens no mana kvoruma nav runājis ar viņas vīru, lai apsprietos par viņas traumatisko pieredzi. Diemžēl, arī es nebiju rīkojies. Beigās es uzaicināju šo vīru uz pusdienām. Viņš bija kautrīgs cilvēks, nereti visai atturīgs. Un tomēr, kad es teicu, tava sieva mēģināja izdarīt pašnāvību, tas noteikti ir ļoti nomācoši. Vai tu vēlies par to parunāt? Viņš neslēpa asaras. Mums bija iejūtīga un ļoti personīga saruna. Un dažu minūšu laikā starp mums izveidojās abrīnojuma cieši uzticības pilna saikne. Džons piebilda, man šķiet, ka mums ir tendence drīzāk aiznest otram našķis nekā uzsākt atklātu un mīlošu sarunu. Var gadīties, ka mūsu avis cieši, ir noklītušas vai pat apzināti nogājuši no ceļa. Būdami gani, mēs varam būt starp pirmajiem, kas pamana viņu vajadzības. Mēs varam uzklausīt un izrādīt mīlestību. Nenosodot citus un zinošā, svētā gara vadībā dāvātiem cerību un sniegt palīdzību. Brāļi un māsas, pateicoties tam, ka jūs izrādāt citiem iedvesmotas laipnības šajā pasaulē, ienāk vairāk cerības un prieka. Ja jūs tieksieties pēc tā kunga norādījumiem attiecībā uz to, kā izrādīt pret citiem viņa mīlestību un saskatīt to cilvēku vajadzības, kam jūs kalpojat, jūs acis tiks atdarīts. Jūs svētais kalpošanas norīkojums dod jums dievišķas tiesības uz iedvesmu. Jūs varat nešaubīgi tiekties pēc šīs iedvesmas. Treškārt, mēs vēlamies, lai mūsu avis tiktu sapulcināts Dieva aplokā. Lai to paveiktu, mums ir jāapsver, kurā derību ceļa posmā tās šobrīd atrodas, un jāvēlas kopīgi mērot to ticības ceļu. Mums ir dāvāts svētais pagodinājums – iepazīt tos sirdis un pievērst tās glābējam. Māsai Josevini no Fidži bija grūti saredzēt derību ceļu, pa kuru iet. Gluži burtiskā nozīmē. Josevini draudzene pamanīja, ka viņai ir redzes problēmas, kas redz liec tai lasīt svētos rakstus. Viņa iedeva Josevini jaunas lasāmbrilles un koši dzeltenu dzīmuli, lai viņa varētu atzīmēt katru vietu mormona grāmatā, kur tiek pieminēts Jēzus Kristus. Pateicoties šīs malas vienkāršajai vēlmei kalpot un palīdzēt svēto rakstu studijās, Josevini 28 gadus pēc savām kristībām pirmo reizi apmeklēja templi. Neatkarīgi no tā, vai mūsu avis ir stipras vai vājas, priekpilnas vai ciešana nomocītas, mēs varam pārliecināties par to, lai neviens nejustos vientuļš. Mēs varam tās mīlēt, lai arī cik tālu tās būtu tikušas savā garīgajā ceļā, un piedāvāt savu atbalstu un iedrošināt nākamā soļa spēršanai. Es liecinu, ja mēs lūksim un centīsimies izzināt šo cilvēku sirdis, debesu Tēvs mūs vadīs un viņa gars būs mums līdzās. Mums ir iespēja kļūt par eņģeļiem tiem apkārt, kamēr viņš pats iet viņu vaiga priekšā. Tas kungs aicina, lai mēs ganām viņa avis, lai gādātu par viņa ganām pūkiem. Tā, kā to darītu viņš pats. Viņš mūs aicina būt par labajiem ganiem katrai tautai, katrā valstī, un jā, Elder Uchtdorf, mēs mīlam vācu aitu suņus. Un viņš vēlas, lai šajos centienos iesaistītos arī viņa jaunieši. Mūsu jaunieši var tikt pieskaitīti mūsu spēcīgākajiem ganiem. Kā teica prezidents Russells M. Nelsons, viņi ir starp labākajiem, ko tas kungs jebkad ir sūtījis šajā pasaulē. Viņi ir cildini gari, mūsu labākie spēlētāji, kuri seko glābējiem. Vai jūs varat iedomāties, cik spēkpilni šie gani gādās par viņa avīm? Kalpojot plecu pie pleca kopā ar šiem jauniešiem, mēs pieredzam brīnumus. Jaunās sievietes un jaunie vīrieši, jūs mums esat vajadzīgi. Ja jūs vēl neesat norīkoti kalpošanā, parunājiet ar savu palīdzības biedrības prezidenti vai Elderu kvoruma prezidentu. Viņi priecāsies par jūsu vēlmi pārliecināties, ka viņa avis ir iepazītas un uzskaitītas, ka par tām tiek gādāts un ka tās tiek sapulcinātas Dieva aplokā. Es lūdzu, kaut pienākot dienai, kad mēs nometīsimies ceļos pie mūsu miļotā glābēja kājām, pabarojuši viņa ganāmpulku, mēs varētu teikt to pašu, ko Pēteris. Tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Šīs tavas avis ir mīlētas, tās ir drošībā un tās ir mājās. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.